Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sam Yahya dan ini Awani 745. Kita saksikan dahulu fokus utama untuk malam ini. Pastikan fakta sahih, jangan jadikan isu kalimah Allah alat politik. Sudah isi borang. Anwar Musa antara bekas pemimpin UMNO mahu sertai PAS. Lebih setahun kurang bekalan, telur kini melebihi permintaan. 313 sokongan, adakah Thailand bakal sambut PM baharu usia 43 tahun? Isu mengenai kalimah Allah tidak seharusnya dijadikan polemik kerana ia tidak melibatkan sebarang perubahan dasar mengenai penggunaannya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia masih mengikut dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan-kerajaan terdahulu.
Ini keputusan dibukti, keputusan kerajaan-kerajaan lain. Tak ada perubahan. Jadi yang hebohnya apa? Heboh ini kerana bantahan daripada seorang di Sarawak. Kerana Sarawak dan Sabah membolehkan dengan syarat-syarat tertentu, dengan dicop untuk kerja sahaja, kerana ada beberapa suku kaum di Sarawak yang memang menggunakan perkataan itu dah lebih tahu. Tak pernah setuju, tapi ini keputusan yang lama yang dipakai oleh kerajaan dulu-dulu pun. Dari Barisan Nasional ke Perikatan Nasional, daripada UMNO ke PAS ke Bersatu, sampai sekarang itulah dasar.
Beliau berucap pada majlis ramah mesra bersama ahli jawatankuasa masjid dan surau Parlimen Tambun di Institut Tadbiran Islam Intim Perak di Ipoh pada Khamis. Menurut Perdana Menteri, Jemaah Menteri pada Rabu telah membuat ketetapan untuk memperkemaskan lagi pelaksanaan dasar itu kerana terdapat beberapa aspek yang longgar dan kurang jelas. Katanya Yang di-Pertuan Agong telah berkenan agar perkara tersebut dibentangkan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu. Perdana Menteri turut menangkis tomahan kononnya beliau seorangnya liberal, tunduk kepada DAP dan ingin merosakkan akidah umat Islam.
Jangan jadikan isu penggunaan kalimah Allah sebagai alat untuk kepentingan politik. Itu peringatan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail kepada ahli-ahli politik. Beliau malah berkata ahli politik perlu berhati-hati dan memastikan kesahihan fakta serta bertanggungjawab dalam membuat kenyataan.
Tugas saya adalah memberikan fakta terhadap kes ini. Okay. Saya gesa semua politician mengambil tanggungjawab. Isu ini isu yang emotif, mereka semua tahu. Tapi sambil mereka nak mengaut keuntungan politik, jangan belakangkan fakta. Mahkamah tidak pernah memutuskan soal agama. Ianya adalah soal aspek pelanggaran terhadap pencanggahan terhadap keputusan kabinet dengan arahan pentadbiran.
Saifuddin menjelaskan perkara itu perlu diselesaikan dengan menyeluruh dan Kerajaan Persekutuan akan bertemu dengan Majlis Raja-Raja tidak lama lagi bagi membentangkan cadangan memperkukuh penguatkuasaan terhadap penggunaan kalimah Allah. Pada Isnin, Kerajaan dan Kementerian Dalam Negeri KDN menarik balik rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang memutuskan bahawa penganut agama Kristian boleh menggunakan kalimah Allah, Baitullah, Kaabah dan solat dalam penerbitan bahan agama Kristian bagi tujuan pembelajaran.
Bekas Setiausaha Agung Barisan Nasional BN Tan Sri Anwar Musa antara lebih 10 bekas pimpinan UMNO yang sudah mengisi borang keahlian PAS. Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin pula diberikan tawaran istimewa oleh Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menyertai parti itu.
Saya mengesahkan bahawa borang-borang permohonan untuk beberapa tokoh-tokoh besar itu menyertai PAS telah siap. Jadi kita tunggu masa untuk buat pengumuman saja dalam waktu terdekat. InsyaAllah dalam akhir bulan ini, saya boleh mengesahkan Tan Sri Anwar Musa telah isi borang untuk menyertai PAS dan kita akan buat pengumuman secara rasmi dalam waktu terdekat. Dan beliau bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain daripada UMNO.
Taqiyuddin maklumkan kesemua bekas pimpinan UMNO itu akan turut dipertimbangkan untuk diberikan tempat sekiranya mereka menyatakan hasrat untuk bertanding pada pilihan raya negeri nanti. Dalam pada itu mengulas mengenai keputusan kerajaan menarik balik rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi berhubung isu penggunaan kalimah Allah, Takyudin yang juga Ketua Whip Parlimen maklumkan Perikatan Nasional akan bawa usul berkenaan di persidangan Parlimen akan datang.
Bekalan telur ayam ketika ini telah berada pada tahap melebihi permintaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau FAMA telah melaksanakan kerjasama strategik dengan 11 pembekal utama telur ayam di seluruh negara bagi mendapatkan bekalan yang mencukupi.
Jelas Zahid, FAMA mempunyai kapasiti untuk membekalkan sebanyak 1.33 juta biji telur seminggu. Ia diedarkan terus ke premis peruncitan FAMA serta melalui kerjasama strategik dengan perantara pasaran.
Saya telah mengarahkan agar pihak FAMA membuka lebih banyak pasar tani mengikut kepadatan penduduk di satu kawasan. FAMA telah diarahkan untuk membuka mengikut nisbah penduduk, di mana FAMA harus mempunyai perancangan untuk membuka sebanyak 1,391 pasar tani. Ini ditumpukan di kawasan yang berpendudukan tinggi di Semenanjung. Manakala untuk Sabah dan Sarawak, FAMA telah mencuba untuk pasar tani tetapi penduduk Sabah dan Sarawak lebih berminat untuk menggunakan tamu mereka atau pasar tamu mereka. Jadi adjustment dapat dilakukan.
Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup Negara atau NAKOL bilangan 3 di Ibu Negara pada Khamis.
Sementara itu, dalam kenyataan berasingan, Ahmad Zahid memaklumkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN kini di peringkat akhir memuktamadkan pelaksanaan stesen minyak tanpa subsidi di Kelantan. Timbalan Perdana Menteri berkata, projek rintis berkenaan yang telah menyelamatkan peruntukan subsidi minyak kerajaan seterusnya akan disusuli di Kedah, Perak, Sarawak, Sabah serta Johor. Projek pembekalan petrol RON 95 dan diesel tanpa subsidi di bawah inisiatif program ekonomi sempadan itu ketika ini dilaksanakan di Padang Besar dan Wang Kelian, Perlis. Laporan awal mendapati data jualan petroleum bersubsidi menunjukkan penurunan sebanyak 13.2% bagi diesel, manakala 15.7% bagi RON 95 di 38 buah stesen minyak di Perlis untuk tempoh 2 bulan pertama. Ia menyaksikan penjimatan subsidi kerajaan sekitar RM5 juta, hasil libat urus KPDN bersama agensi penguatkuasaan di Kompleks Immigration, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan mendapati aliran trafik kenderaan asing adalah tinggi terutama di bahagian utara Semenanjung.
Baik, kita beralih ke laporan tempatan lain. Polis akan menyambung reman seorang pengasuh taska bagi membantu siasatan penderaan dua bayi di sebuah taska di Mutiara Rini, Johor Bahru. Ketua Polis Johor, Datuk Kamaruzaman Mamat berkata pihaknya sedang melengkapkan kertas siasatan kes berkenaan sebelum menyerahkannya kepada pendakwa raya dalam masa terdekat.
Tambahnya, polis juga sedang menyiasat dakwaan yang mengatakan video insiden berkenaan adalah video lama.
Kita akan sambung riman, ke manakah riman dia akan tamat dalam masa terdekat. Okay? Kita akan lekatkan siasatan untuk mendapatkan beberapa bukti lagi. Dan bila selesai siasatan, termasuklah dengan laporan daripada perubatan, dan kita akan forward bawa kertas siasatan ke pihak pendakwa raya untuk nasihat lanjut.
Pada Selasa, seorang pengasuh taska wanita berusia 21 tahun direman 4 hari sehingga Jumaat. Ia bagi membantu siasatan kes berkenaan mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Ia susulan penularan dua video yang menunjukkan seorang perempuan mengasari dua bayi dengan menepuk kepala serta meniup muka mangsa yang sedang menangis. Siasatan polis juga mendapati taska berkenaan beroperasi secara tidak sah.
Polis bongkar taktik licik pasangan suami isteri menjadikan sebuah rumah teres dua tingkat di Jelapang, Ipoh sebagai makmal memproses dadah untuk pasaran tempatan. Kedua-dua suspek ditahan sepasukan pegawai dan anggota dari Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Perak dalam serbuan pada pukul 9 malam Selasa.
Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata dalam serbuan itu polis menemukan lebih 21,000 gram dadah disyaki heroin dan cecair disyaki dadah sama dengan anggaran berat lebih 3,000 gram. Jelas beliau, nilai keseluruhan dadah yang dirampas dalam serbuan tersebut berjumlah lebih RM210,000.
Turut dirampas dalam operasi ini adalah bahan-bahan kimia dan peralatan yang dipercayai digunakan untuk memproses dan membungkus dadah. Dan sindiket ini dipercayai bergerak aktif sejak bulan Februari 2023 dan dadah yang dirampas adalah untuk diedarkan di pasar tempatan di negeri Perak. Jumlah dadah yang dirampas boleh digunakan oleh anggaran seramai 47,000 orang penagih dadah.
Menurut Muhammad Yusri, hasil ujian saringan air kencing yang dijalankan mendapati suspek lelaki positif dadah jenis metafetamin. Katanya lagi, pasangan suami isteri itu direman selama 7 hari bermula semalam hingga Selasa depan untuk siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC telah diarah untuk mengambil tindakan berkaitan iklan jualan semula tiket konsert Coldplay di media sosial. Kata Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil, wujud aktiviti penipuan jualan tiket konsert berkenaan di media sosial dan MCMC akan meminta pengendali platform berkenaan untuk menurunkan hantaran tersebut. Memetik laporan bernama, Fahmi berkata kalau dikesan pihak tidak bertanggungjawab itu akan dibawa ke muka pengadilan. Di beberapa laman web tidak sah, tiket konsert Coldplay didapati dijual pada harga mencecah berpuluh ribu ringgit. Situasi ini mengundang kecaman orang ramai yang turut mengadu tidak berpeluang untuk mengakses laman web jualan tiket akibat masalah teknikal. Mengulas mengenai jualan semula tiket, Fahmi telah meminta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN untuk melakukan pemantauan kerana ia bawah bidang kuasa Kementerian Berkenaan. Fahmi turut menasihati orang ramai agar membeli tiket konsert Coldplay melalui sumber yang sah bagi mengelak menjadi mangsa ulat tiket dan skema. Anda bersama saya, Ihsan Nahya, dan ini segmen Sinar Awani. Untuk itu, kita saksikan dulu fokus utama untuk waktu ini. Jangan politikkan isu penggunaan kalimah Allah. Itu peringatan KDN. Menjelang PRN, Anwar Musa antara bekas pemimpin UMNO bakal sertai PAS. Selepas lebih setahun kurang bekalan, telur kini melebihi permintaan. 313 sokongan. Adakah Thailand bakal menerima PM baharu usia 43 tahun? Isu mengenai kalimah Allah tidak seharusnya dijadikan polemik kerana ia tidak melibatkan sebarang perubahan dasar mengenai penggunaannya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia masih mengikut dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan-kerajaan terdahulu.
Ini keputusan Menteri Bukti, keputusan raja-raja Melayu. Tak ada perubahan. Jadi yang hebohnya apa? Heboh ini kerana bantahan daripada seorang di Sarawak. Kerana Sarawak dan Sabah membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Dengan dicop untuk kristian saja. Kerana ada beberapa suku kaum di Sarawak yang memang menggunakan perkataan itu dah agak tahu. Tak apalah, setuju, tapi ini keputusan yang lama yang dipakai oleh kerajaan dulu-dulu pun. Dari Barisan Nasional ke Perikatan Nasional, daripada UMNO ke PAS ke Bersatu. Sampai sekarang, itulah dasar.
Beliau berucap pada Majlis Ramah Mesra bersama Ahli Jawatankuasa Masjid dan Surau Parlimen Tambun di Institut Tadbiran Islam Intim Perak di Ipoh pada Khamis. Menurut Perdana Menteri, Jemaah Menteri pada Rabu telah membuat ketetapan untuk memperkemaskan lagi pelaksanaan dasar itu kerana terdapat beberapa aspek yang longgar dan kurang jelas. Katanya Yang di-Pertuan Agong telah berkenan agar perkara tersebut dibentangkan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu. Perdana Menteri turut menangkis tomahan kononnya beliau seorangnya liberal, tunduk kepada DAP dan ingin merosakkan akidah umat Islam.
Jangan jadikan isu penggunaan kalimah Allah sebagai alat untuk kepentingan politik. Itu peringatan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail kepada ahli-ahli politik. Beliau malah berkata, ahli politik perlu berhati-hati dan memastikan kesahihan fakta serta bertanggungjawab dalam membuat kenyataan.
Tugas saya adalah memberikan fakta terhadap kes ini. Okay. Saya rasa semua politician mengambil tanggungjawab. Isu ini isu yang emotif, mereka semua tahu. Tapi sambil mereka nak mengaut keuntungan politik, jangan belakangkan fakta. Mahkamah tidak pernah memutuskan soal agama. Ianya adalah soal aspek pelanggaran terhadap percanggahan terhadap keputusan kabinet dengan arahan pentadbiran.
Saifuddin menjelaskan perkara itu perlu diselesaikan dengan menyeluruh dan Kerajaan Persekutuan akan bertemu dengan Majlis Raja-Raja tidak lama lagi bagi membentangkan cadangan memperkukuh penguatkuasaan terhadap penggunaan kalimah Allah. Pada Isnin, Kerajaan dan Kementerian Dalam Negeri KDN menarik balik rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang memutuskan bahawa penganut agama Kristian boleh menggunakan kalimah Allah, Baitullah, Kaabah dan solat dalam penerbitan bahan agama Kristian bagi tujuan pembelajaran.
PAS tidak amalkan sikap menawarkan jawatan kepada mana-mana individu yang ingin menyertai parti itu. Net Presiden PAS, Datuk Seri Ahmad Shamsuri Mohtar berkata, parti itu terbuka menerima sesiapa sahaja yang ingin menyertai mereka. Namun, untuk menawarkan jawatan, itu bukanlah amalan.
Tidak, kita tidak mengamalkan offer jawatan. Efek daripada rakan-rakan parti lain pun tidak adalah kita offer jawatan. Itu spekulasi daripada pihak di luar sana. Yang penting ialah kita mengalu-alukan penyertaan di kalangan rakyat, sama ada yang berparti atau tidak berparti, atau dari mana parti, dari parti politik mana-mana sekalipun, termasuklah daripada PH ataupun dari Barisan Nasional sendiri yang ingin bersama dengan kita. Kalau boleh menjadi ahli, kalau tidak menjadi ahli menjadi penyokong, kalau tidak menjadi penyokong menjadi pengundi kita dalam pilihan raya akan datang. Saya rasa itu adalah sasaran yang realistik lah yang untuk kita capai.
Pada Rabu, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin menawarkan jawatan dalam Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu kepada Khairi Jamaluddin jika bekas pemimpin UMNO itu mahu menyertai parti itu. Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional berkata, tawaran itu sudah dibincangkan bersama pimpinan tertinggi bersatu.
Bekas Setiausaha Agung Barisan Nasional BN Tan Sri Anwar Musa antara lebih 10 bekas pimpinan UMNO yang sudah mengisi borang keahlian PAS. Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin pula diberikan tawaran istimewa oleh Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menyertai parti itu.
Saya mengesahkan bahawa borang-borang permohonan untuk beberapa tokoh-tokoh besar itu menyertai PAS telah siap. Jadi kita tunggu masa untuk buat pengumuman saja dalam waktu terdekat. InsyaAllah dalam akhir bulan ini, saya boleh mengesahkan Tan Sri Anwar Musa telah isi borang untuk menyertai PAS dan kita akan buat pengumuman secara rasmi lah dalam waktu terdekat. Dan beliau bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain lah daripada UMNO.
Taqiyuddin maklumkan kesemua bekas pimpinan UMNO itu akan turut dipertimbangkan untuk diberikan tempat sekiranya mereka menyatakan hasrat untuk bertanding pada pilihan raya negeri nanti. Dalam pada itu mengulas mengenai keputusan kerajaan menarik balik rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi berhubung isu penggunaan kalimah Allah, Taqiyuddin yang juga Ketua Whip Parlimen maklumkan Perikatan Nasional akan bawa usul berkenaan di persidangan Parlimen akan datang.
Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata bekas ahli Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin bebas untuk menerima tawaran atau menyertai mana-mana parti politik lain. Menurut Presiden UMNO itu, ini kerana Khairi bukan lagi ahli UMNO. Malah Ahmad Zahid berpendirian, UMNO mempunyai strategi sendiri dan tidak akan mendedahkan perkara itu.
Itu hak dia lah. Itu hak dia nak ke mana pun. Okay? Dia tidak lagi menjadi ahli UMNO. Okey. Saya tidak berikan strategi sebab kalau saya berkongsi strategi dengan dia, dianya tidak lagi menjadi strategi.
Pada Rabu, media melaporkan Tan Sri Muhyiddin Yassin mengakui ada menawarkan jawatan dalam Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu kepada Khairi jika beliau mahu menyertai parti itu. Pengerusi Perikatan Nasional PN itu mendedahkan tawaran berkenaan dikemukakan kepada Khairi selepas bekas Menteri Kesihatan berkenaan dipecat daripada UMNO pada Januari lalu. Khairi sebelum ini beberapa kali mengulangi pendirian untuk tidak akan merayu keputusan Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO yang memecatnya.
Mahkamah Rayuan menetapkan 22 Jun ini bagi memutuskan rayuan Datin Seri Rosmah Mansur berhubung semakan kehakiman bagi mencabar pelantikan Datuk Seri Gopal Siram sebagai timbalan pendakwa raya kanan dalam kes rasuah projek solar bernilai RM1.25 bilion. Panel tiga hakim Mahkamah Rayuan yang dipengerusikan Datuk Hanifah Farikullah menetapkan tarikh tersebut bagi membolehkan mahkamah mempertimbangkan hujahan-hujahan yang dikemukakan selain membaca otoriti perundangan dan rekod rayuan.
Sekiranya Mahkamah Rayuan membenarkan rayuan semakan itu, maka kes itu akan dikembalikan ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk membolehkan meritnya didengar dan diputuskan. Sebelum prosiding bermula, Hakim Hanifah berkata, walaupun Sri Ram telah meninggal dunia, namun mahkamah mendapati perkara itu mungkin mengandungi isu yang masih boleh didengar. Terdahulu peguam Datuk Jagjit Singh yang mewakili Rosmah berhujah, ketiga-tiga surat pelantikan Fiat Sri Ram masing-masing bertarikh 8 Julai 2020, 11 Mei dan 21 Mei 2021 adalah tidak sah dan tidak munasabah kerana ditandatangani oleh peguam negara Tan Sri Idrus Harun. Hujahnya Fiat itu sepatutnya ditandatangani peguam negara terdahulu Tan Sri Tommy Thomas pada atau sebelum 15 November 2018. Iaitu tarikh pendakwaan ke atas Rosmah. Sementara itu, peguam kanan persekutuan yang mewakili semua responden, Syamsul Bul Hasan menghujahkan, permohonan hanya difailkan pada 24 Jun 2022, walhal Rosmah dakwa kali pertama pada 15 November 2018, kelewatan selama kira-kira 3 tahun 10 bulan. Pada 30 Ogos tahun lalu, Mahkamah Tinggi menolak permohonan Rosmah untuk memulakan semakan kehakiman bagi memohon deklarasi bahawa keseluruhan prosiding penuh kes projek solar sejak 15 November 2018 adalah terbatal.
Adakah Malaysia di landasan tepat pasaran kenderaan elektrik? Baik, kembali dalam sinar awal ini. Bekalan telur ayam ketika ini telah berada pada tahap melebihi permintaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma telah melaksanakan kerjasama strategik dengan 11 pembekal utama telur ayam di seluruh negara bagi mendapatkan bekalan yang mencukupi.
Jelas Zahid, Farma mempunyai kapasiti untuk membekalkan sebanyak 1.33 juta biji telur seminggu. Ia diedarkan terus ke premis peruncitan Farma serta melalui kerjasama strategik dengan perantara pasaran.
Saya telah mengarahkan agar pihak Farma membuka lebih banyak pasar tani mengikut kepadatan penduduk di satu kawasan. Farma telah diarahkan untuk membuka mengikut nisbah penduduk di mana Farma harus mempunyai perancangan untuk membuka sebanyak 1,391 pasar tani. Ini ditumpukan di kawasan yang berpendudukan tinggi di Semenanjung. Manakala untuk Sabah dan Sarawak, Farma telah mencuba untuk pasar tani tetapi penduduk Sabah dan Sarawak lebih berminat untuk menggunakan tamu mereka atau pasar tamu mereka. Jadi, adjustment dapat dilakukan.
Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup Negara atau NAKOL bilangan 3 di Ibu Negara pada Khamis.
Kerajaan Malaysia telah menetapkan sasaran untuk memiliki 10,000 rangkaian infrastruktur pengecasan kenderaan elektrik atau EV menjelang tahun 2025. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Nano Malaysia Berhad, Dr. Rizal Khairi Ahmad, dengan kerjasama antara kerajaan dan juga syarikat swasta, sasaran tersebut dapat dicapai dalam masa terdekat.
Di mana pendekatan awal, di mana kita telah ada pelan induk, kita ada blueprint, kita juga ada pelan dari segi perhapusan cukai. Tapi selebih dari itu, kita telah menjadikan satu kumpulan EV Task Force yang di mana diteraju limiti, dan seterusnya kita telah menaikkan taraf EV Task Force tersebut yang dia akan dipengerusikan oleh menteri miti tersebut. Dan juga lebihannya, di mana kita menyediakan Malaysia lebih daripada negara pengguna teknologi kenderaan elektrik, di mana Malaysia kita perlu melihat memposisikan negara kita sebagai pengeluar teknologi tinggi.
Selepas kejayaan dua filem terdahulu, siri ketiga Polis Evo bakal menemui peminat tanah air di Pawagam pada 25 Mei ini. Untuk Polis Evo 3 ini, Syafiq Yusof menggalas tugas sebagai pengarah, mengekalkan duo Shahizi Sam dan Zizan Razak sebagai tunjang utama. Sudah tentunya, sentuhan Syafiq dinanti-nantikan peminat filem tempatan. Apa kelainan bakal ditampilkan dalam Polis Evo 3? Dan untuk perincian lanjut, kita terus bersama rakan setugas Ashraf Rosan. Silakan.
Baiklah Aizah, terima kasih yang kini berada di Pusat Penyiaran Asia Bukit Jalil. Dan Ashraf sebenarnya sekarang berada di TGV KLCC untuk malam gala Polis Evo 3. Kalau boleh, sebenarnya kalau kita nak tunjukkan kepada anda di sekeliling Ashraf sekarang ini, memang ramai sangat orang, memang ramai tak sabar untuk menantikan filem Polis Evo 3 ini. Dan macam Ashraf juga teruja, kalau anda boleh lihat dekat tangan Ashraf sekarang dah ada tiket. Sekejap saja lagi Ashraf akan menonton bersama dengan penonton-penonton lain untuk saksikan kehebatan filem Polis Evo 3. Tapi Ashraf tak nak buang masa. Sekarang ni Ashraf nak bersama dengan salah seorang teraju utama filem Polis Evo 3, iaitu Shahizi Sam. Sam.
Assalamualaikum.
Hai, okay, Sam. Sekarang ni kita nak cerita mengenai kehebatan filem Polis Evo 3 yang akan datang ke Pawagam berdekatan tak lama lagi. Tapi sebelum tu, bila kita dah masuk ke siri yang ketiga ni kan, mungkin ada ramai peminat ataupun penonton-penonton beranggapan bahawa bila dah banyak season ni, mungkin nanti filem ni dah lari, dah tak sama macam season 1, season 2. So apa pendapat Sam sendiri?
Okey, macam kita selalu nampak, macam orang sebenarnya komen daripada filem Polis Evo 1 dan filem Polis Evo 2, diorang dah nampak dah benda tu ada macam lari sikit. But don't worry, kita tahu apa yang orang kita nak, so kita pull back. So bila kita pull back, inilah yang ada dalam Polis Evo 3 ni. So dia takkan ke mana-mana. Polis Evo macam mana korang rasa daripada first dulu, korang akan dapat balik dalam Polis Evo 3 ni.
Okey, itu janji Sam. Tapi kita nak tanya jugalah antara babak ataupun aksi yang mungkin akan mengujakan penonton-penonton Polis Evo 3 ni. Apa yang paling best yang diorang kena nanti-nantikan?
Okey, komedi definitely lah. Sam dengan Zizan memang Sam tak boleh tahan. Dia ni bagi Sam memang dia tak perlu buat kelakar pun. Bila dia bercakap je Sam nak tergelak. So, dia punya cabaran tu bila nak berlakon dengan dia, nak kena tahan gelak daripada dia punya lawak-lawak dia. And action. Definite action. Ni berasak dengan Shahnaz Ahmad ni lain macam sikit. Dia tu dahlah besar kan. Dia lambung gitu je. So dia punya gasak tu memang betul-betul jantan lah.
So bila kita dah cakap pasal gasak ni kan, agak-agaknya apa antara babak yang Sam sendiri rasa macam, oh susahnya nak buat?
Action tu kot. Because of course dia gasak jantan macam Sam cakap tadi tu. At the same time kita dalam keadaan fizikal yang sangat lemah. Of course food intake, macam kita nak kena jaga badan, nak nampak cantik kan. So food intake tu very low. So energy tu dia agak macam keadaan yang lemah. But we have to push as though as kita punya tenaga memang maximum level punya. So itu adalah salah satu cabaran dalam gasak ni lah.
Okey, tapi kita nak minta Sam sebut 5 patah perkataan kenapa penonton-penonton kena tonton filem Polis Evo yang ketiga ni.
Mudah. Kita ke confident sikit. Best film of the year.
Okay, best film of the year. Thank you, Sam. Okay, baiklah, sedikit maklumat yang mungkin Aisyah boleh kongsikan untuk anda. Kalau sebelum ini, kita dah lihat bagaimana pengarah Gas Abu Bakar, Joy Soh dan Andrew Chew mewarnakan filem Police Evo dan Police Evo 2. Kali ini tanggungjawab itu diserahkan kepada pengarah Syafiq Yusof pula untuk Police Evo yang ketiga. Kembali mengangkat genre asal filem ini iaitu aksi komedi. Filem Police Evo 3 merupakan hasil usaha sama Scope Production bersama Astro Shaw dan masih mengekalkan bintang utamanya iaitu Shazzy Sam dan juga Zizan Razak. Antara pelakon lain yang turut terlibat dalam filem ini adalah Shahnaz Ahmad, Nora Danish, Farah Lee Khan dan juga Syafiq Kyle. Jadi jangan lupa untuk saksikan filem Police Evo 3 di pawagan bermula 25 Mei 2023 ini. Kita lagi kuat boh. Kembali bersama dengan Ihsan di Gate Jalil.
Seketika nanti, 313 sokongan, adakah Thailand bakal menerima PM baharu di usia 43 tahun? Baik, kembali dalam sidar awal ini, kita ke laporan antarabangsa. Montana menjadi negeri pertama di Amerika Syarikat yang mengharamkan penggunaan aplikasi TikTok. Gubernur Montana, Greg Gianforte, pada Rabu menandatangani undang-undang bagi melarang TikTok yang akan berkuat kuasa pada Januari 2024.
Melalui muat naik di Twitter, Gianforte berkata langkah itu diambil bagi melindungi data peribadi rakyat Montana daripada kerajaan China. TikTok yang dimiliki syarikat China ByteDance dalam satu kenyataan berkata pihaknya akan mempertahankan hak pengguna dari dalam dan luar negeri Montana. Tambahnya, larangan itu melanggar hak pindaan pertama Perlembagaan Amerika Syarikat bagi rakyat Montana. Sebelum ini, ByteDance menafikan pernah berkongsi data dengan kerajaan China dan menegaskan tidak akan bertindak demikian jika diminta. Menurut undang-undang baharu di Montana, TikTok boleh berdepan saman bagi setiap kesalahan serta saman tambahan sehingga $10,000 sehari jika melanggar larangan itu. Menerusi undang-undang itu, penyedia store aplikasi peranti seperti Apple dan Google juga boleh berdepan saman sehingga $10,000 bagi setiap kesalahan jika melanggar larangan tersebut. Penguatkuasaan larangan itu bagaimanapun dijangka dicabar dari segi undang-undang kerana ia mungkin melanggar hak pindaan pertama perlembagaan iaitu hak kebebasan bersuara rakyat Amerika Syarikat. Sebelum ini, Donald Trump ketika berkuasa sebagai presiden pernah cuba melarang pengguna daripada memuat turun TikTok dan WeChat namun gagal kerana dihalang melalui arahan beberapa mahkamah.
Baik, sebelum berakhir ini perkembangan pilihan raya di Thailand, pemimpin parti Move Forward mengumumkan pelan untuk dilantik sebagai Perdana Menteri baru dan membentuk sebuah kerajaan campuran. Peter Lim Jorathwat berkata partinya memperoleh sokongan 313 ahli parlimen termasuk daripada 7 parti lain antaranya Parti Pertai.
Dalam sidang media di Bangkok pada Khamis, Peter berkata kesemua parti komponen bersetuju untuk menyokong beliau sebagai Perdana Menteri baharu. Ini antara lain kerana parti Move Forward berjaya memperoleh jumlah kerusi tertinggi di parlimen. Menurut Peter, kesemua 8 parti akan menghasilkan sebuah memorandum bagi memahami pembentukan kerajaan. Memorandum itu akan memperincikan panduan untuk kolaborasi mereka serta menyentuh isu politik, ekonomi dan sosial. Memorandum tersebut akan dikemukakan pada 22 Mei iaitu ulang tahun kudeta tentera pada tahun 2014. Parti-parti tersebut juga akan menubuhkan sebuah pasukan bagi membantu peralihan daripada kerajaan semasa kepada pentadbiran baharu. Peter bagaimanapun tidak mengulas lanjut mengenai kemungkinan pindaan Seksyen 112 Akta Jenayah yang juga dikenali sebagai Undang-Undang Les Majestés yang melarang penghinaan terhadap keluarga diraja. Ini kerana Parti Move Forward antara lain terkenal kerana memperjuangkan pindaan akta tersebut.
Baik, untuk itu sekian Awani 7.45 dan Sinar Awani. Terima kasih kerana menonton. Saya Sandahaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.